Zimegonga saa 7 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Vyama vikuu vya upinzani nchini Nigeria vimetoa wito wa kufutiliwa mbali kwa uchaguzi wa rais nchini humo kwa madai kuwa matokeo yanayoonyesha mgombea wa chama tawala kiongoza yamechakachuliwa kwa kiasi kikubwa. Huku Rais Muhammadu Buhari akiondoka madarakani, wananchi wengi wa Nigeria walitumai kura hiyo ya Jumamosi ingefungua njia kwa kiongozi anayeweza kukabiliana na ukosefu wa usalama, kupunguza hali mbaya ya uchumi na vilevile kudhibiti umaskini katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Upigaji kura kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa amani, lakini ulitatizwa na ucheleweshaji na matatizo ya kiufundi yaliyoathiri mchakato wa kutia matokeo kwenye mtandao uliokusudiwa kuboresha hali ya uwazi. Uchaguzi umetatizika na tumepoteza imani kabisa na mchakato mzima, mwenyekiti wa chama cha Leba Julius Abure aliwaambia waandishi wa habari. Awali mgombea wa chama kinachotawala Bola Tinubu kutoka chama hicho alikuwa akiongoza katika majimbo 25 kati ya 36 kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Matokeo ya tume ya uchaguzi kutoka majimbo kadhaa yalimuonyesha Tinubu APC, chama cha APC, akiongoza kwa takriban 36% ya kura zilizohesabiwa, huku Atiku Abubakar wa chama kikuu cha upinzani cha People's Democratic Party akiwa nyuma na kwa 30% ya kura, huku Peter Obi wa chama kidogo cha Leba akiwa amepata 20% ya kura zilizokuwa zimehesabiwa. Afisa wa jeshi la Ukraine alielezea hali kwenye mji wa Bakhmut katika eneo linalozunguka kuwa wakutia wasiwasi leo Jumanne, akimaanisha eneo ambalo limeshuhudia mapigano makali kati ya vikosi vya Ukraine na Russia katika mkoa wa Donetsk wa nchi hiyo ya Ukraine. Licha ya kupata hasara kubwa, adui wametuma vikosi vyake vya Wagner vilivyopata mafunzo bora zaidi kujaribu kushambulia wanajeshi wetu na kuzingira mji wetu. Kamanda wa vikosi vya ardhini wa Ukraine, Alexandra Sereksi, alisema kupitia ujumbe wa mitandao ya kijamii. Katika hotuba yake jana Jumatatu, Rais Vladimir Putin wa Ukraine alisema hali katika mji wa Bakhmut ilikuwa inazidi kuwa ngumu hata zaidi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa studio nambari 15, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mkuu wa mpango wa serikali ya Marekani wa kupambana na ukimwi barani Afrika, PEPFAR, Dr. Ngengasong John, anasema kwamba miaka 20 ya kuwepo kwa mpango huo, maisha ya watu wapatao milioni 25 yameokolewa. PEPFAR ilianzishwa mwaka 2003 chini ya utawala wa rais wa zamani wa Marekani George Bush na imebadilisha mwelekeo wa ukimwi, Ngengasong aliwaambia waandishi wa habari leo Jumanne akiwa ziarani nchini Afrika Kusini. Maisha ya watu milioni 25 yameokolewa, watoto milioni 5.5 wamezaliwa bila maambukizi ya virusi vya ukimwi na mifumo ya afya imeimarishwa kwa njia ya ajabu, alisema afisa huyo. 95% ya jumla ya dola bilioni 110 zilizotolewa kupitia mpango huo wa PEPFAR zilitumika katika bara la Afrika, kwa kuwa ndilo lilobeba mzigo mkubwa zaidi wa ugonjwa huo, afisa huyo alisema. Na chama tawala nchini Djibouti kitaendelea kudhibiti bunge, mshauri wa rais kupitia aliliambia shirika la habari la AFP leo Jumanne, kufuatia uchaguzi ambao chama hicho kina uhakika kwamba kitashinda baada ya upinzani kuhususia. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Nitampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tukutane tena wakati mwingine inshallah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili kutoka idhaa ya Kiswahili ikitangaza kutoka Washington DC. Ninakukaribisha katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia kauli ya rais wa Congo DRC Felix Tshisekedi kwamba hali ya usalama mashariki mwa nchi inaweza kusumbua maandalizi ya uchaguzi, kauli ambayo imezua mjadala katika medani za kiusalama na kisiasa nchini humo. Katika sehemu ya pili tutaangazia, je, mifumo ya elimu ya mataifa ya Afrika Mashariki inawaandaa wahitimu kujiajiri ama kuajiriwa? Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba kwa undani hii leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo rais wake Felix Tshisekedi Jumatatu amesema mzozo na waasi mashariki mwa nchi hiyo unaweza kuvuruga maandalizi ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba 20. Tume ya uchaguzi ya Kongo ilianza kuandikisha wapiga kura Februari 17 katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo baadhi ya sehemu zake zinakaliwa na waasi wa M23. Wanamgambo wanaongozwa na Watusi ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Kongo kwa karibu mwaka mmoja. Mapigano hayo yamesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao, jambo ambalo limezua wasiwasi kuhusu uwezo wa jimbo hilo kuandaa uchaguzi wa wabunge na rais baadaye mwaka huu. Tshisekedi aliwaambia mkutano wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu kwamba kuendelea kwa vita mashariki mwa nchi kuna hatarisha mchakato wa uchaguzi ambao tayari unaendelea kutokana na kuhama kwa watu wengi kutoka katika maeneo ya mapigano, ukosefu wa usalama na kutoweza kufikiwa kwa maeneo haya. Cosmas Bahali ni mtaalamu wa usuluhishi wa migogoro kutoka kituo cha usuluhishi wa migogoro IPCS. Anasema hoja ya Tshisekedi ni ya msingi.
Ukweli ni kwamba nchi ya Kongo ina dharura kubwa kwa sababu iko kwenye wakati wa vita, hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini, lakini pia Kivu ya Kusini nako haiko vizuri. Kwa maana hiyo ni kwamba tume ya uchaguzi imeshaanza kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi unaotarajiwa kufanyika, lakini pia utaona kwamba kuna vita inayoendelea. Msingi zaidi anachosema ni kweli kwamba nchi iko kwenye vita, lakini pia inatakiwa anzae uchaguzi ambao unafanyika hivi karibuni mwaka huu. Sasa maana hiyo ni kwamba kuna changamoto kubwa, kwa sababu tume inatakiwa iendelee kufanya shughuli za uchaguzi, lakini pia serikali imeweka nguvu nyingi zaidi katika kuhakikisha kuna pambana kwenye vita. Lakini ukiacha hicho, muhimu zaidi ni kwamba wapiga kura watakuwa hawatulii kwa sababu ya vita. Kwa maana yake wamekuwa wakimbizi wa ndani na wengine wanavuka mpaka nje. Unaona kwamba hata tume haitapata wapiga kura, sababu wapiga kura wenyewe wana hofu, wamehama, wameacha manyumba yao na kadhalika. Kwa hiyo Rais Tshisekedi yuko sahihi kusema kitu kama hicho, lakini pia kuna kipande mwingine ni kwamba hata hela za kufanya uchaguzi kule, na hata wale ambao wa Samaria au mashirika angeweza kujitolea kutoa hela, lakini una uchaguzi hauwezi kufanyika kwa upande wa kaskazini, upande wa Kivu ya Kaskazini tu na Kusini. Lakini upande wa Kongo nzima iko shwari.
Lakini hoja hii si makundi yote wanaona ina mashiko. Baadhi ya makundi ya siasa ya wanasiasa wanaona kama hila ya Rais Tshisekedi kuweka mazingira ya kuahirisha uchaguzi wakati huu ambapo nchi inapambana na waasi wa kundi la M23. Mamona Thomas ni kiongozi wa chama cha PDDCO aliyeko Iowa hapa Marekani. Yeye haamini hili katika kuona kwamba hali iliyopo sasa inaweza ikasumbua uchaguzi.
Tumefuata hotuba ya Rais Felix Tshisekedi aliyoizungumzia hapo Uswisi, na ameongea mambo mengi, lakini hajaongea mambo mapya. Ni mambo ambayo anaongea kila kiingia kwenye mkutano, mahali popote pale anajaribu kuzungumzia hilo. Na kwa lile alilogusia kuhusu hali ya usalama, kwamba inaweza kuwa sababu ya kuahirisha uchaguzi, haijaonyesha ukweli kabisa. Tunachokijua ni kwamba serikali haina utashi kamili wa kuandaa uchaguzi, sababu wanataka wapate muda mwingine wa kuendelea kukaa madarakani. Hasa wameona kwamba ahadi nyingi walizozitoa kwa wananchi hawakutimiza, na kile ambacho wananchi walitarajia kuona kwao mageuzi katika nchi hakikuonekana. Kwa hiyo wanafanya kila mbinu zote za kuharibu uchaguzi usiwepo ili wao wasiondoke madarakani.
Licha ya hayo, taarifa zinaeleza kuwa hivi sasa kundi la M23 linadaiwa kuchukua udhibiti wa baadhi ya miji na kufanya mashambulizi yanayowafanya wananchi kuhamahama. Hata wale waliokimbia mji wa Goma sasa wanarejea baada ya mashambulizi huko walikokimbilia kushamiri yanayofanywa na kundi hilo la M23, ambalo jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa umeeleza kulikuwa kuna ushahidi wa kutosha kuonyesha taifa la Rwanda lipo na linaendelea kuwasaidia kwa kuwapa vifaa mbalimbali pamoja na wanamgambo kukabiliana na jeshi hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua ambayo taifa la Rwanda imekuwa ikipinga mara zote, huku shutuma hizo zikiendelea vile vile kutoka katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali kubwa ni je, hali hii inatosha kuahirisha uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Cosmas Bahali anaeleza.
Inawezekana ikawa, kwa sababu uchaguzi sio kitu kidogo. Uchaguzi maana yake ni kwamba serikali yenyewe inaweka nguvu nyingi. Serikali kuzungumza kwamba rais mwenyewe anaweka nguvu nyingi sana kwenye operesheni za kijeshi kule kaskazini, maana yake rasilimali nyingi za kitaifa zitabidi zitumike kufanya kazi operesheni za kijeshi kule kaskazini, mashariki, kusema mashariki, kaskazini mashariki na kaskazini kusini. Kwa maana hiyo ni kwamba inawezekana sio taifa lote likaacha uchaguzi, lakini majimbo yale makubwa muhimu yale ya kaskazini ambayo wenzao wanachagua wenyewe nakimbia, lakini kimsingi sio vizuri sana. Lakini kwa sababu serikali inatakiwa ifanye uchaguzi, ni changamoto kwamba wakati huo serikali inaweka nguvu nyingi. Kumbuka hata wale wapiga kura wengi wanajeshi pia wanatoka Kinshasa, wanatoka wapi, nabii waende kupigana huko. Kwa maana yake hata wanajeshi hawatapiga kura.
Pamoja na jumuiya mbalimbali zikiwemo za kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa kuwa na mashaka na hatma ya uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo ambapo hivi sasa kuna mapigano yanayoendelea, yale yawe ya M23, iwe ADF ama makundi mengine ambayo kwa hivi sasa baadhi yake yameshajitangaza kwamba yanaungana na majeshi ya serikali kukabiliana na waasi wa M23 ambao nao wamezusha mapigano haya ambayo yanazua tatizo kubwa la kidiplomasia baina ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na hivi sasa Uganda imeanza kunyoshewa kidole ikielezwa kushiriki kwa namna moja katika mgogoro huo. Mamona Thomas wa PDDCO yeye haamini hilo na hoja zake ni hizi.
Sijaamini hilo kwa sababu ninakumbuka katika historia ya Kongo wamekwisha andaa uchaguzi katika nchi, na mashariki ya Kongo ilikuwa na katika hali kama hiyo ilivyo leo. Na kulingana hali ilivyo leo, sisi tunasema kwamba hata serikali pia imechangia nafasi kubwa kwa hali hii kuendelea kuwa hivyo, sababu hawajashughulikia ilivyo hali ya kuleta usalama katika mashariki ya Kongo. Tumepiga kelele nyingi sana na wananchi wamepiga kelele nyingi sana kusema kwamba serikali iwaondoe majeshi yote ambayo yamealikwa ya kigeni, kwamba yanakuja kusaidia kwa kuleta usalama, lakini hawana chochote wanachokifanya. Waliomba wananchi wenyewe wapate nafasi ya kujitetea au kujipigania, na hilo serikali imeshindwa kulifanya. Kwa hiyo wanaendelea kulalamika kwenye majukwaa ambayo hayana msaada kabisa kwa wananchi wa Kongo, na ndio maana sisi tunasema kwamba na wao pia wamechangia kuacha hali ile iwe hivyo hivyo ili wapate nafasi ya kuendeleza kukaa madarakani.
Naam, huyo ni Mamona Thomas wa chama cha PDDCO ambaye yupo hapa Marekani katika jimbo la Iowa, na amekuwa mara nyingi akichangia hali ya kisiasa inayoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wao wakiwa na chama hicho cha PDDCO ambao kwa mara nyingi wamekuwa wakikosoa serikali ya Rais Felix Tshisekedi wakitaka kuona mambo yanakuwa shwari na anashughulikia kikamilifu na kinaga ubaga ili kufanya taifa hilo liingie katika hali ya utulivu. Katika hali hii ya mashaka, wengi bado wanajiuliza nini itakuwa hatma ya kile kinapaswa kufanyika ili kukabiliana na hali hii na wasiwasi wa kuelekea uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, wenye hoja kwamba uchaguzi unaweza kufanyika katika hali hii ya vita na mapigano. Je, hoja hiyo ni ya msingi? Huyu hapa ni Cosmas Bahali.
Wanaweza kuwa na hoja kwa sababu unakumbuka hata chaguzi zilizopita zilitokea kwamba uchaguzi ulifanyika nchi nzima isipokuwa majimbo machache ikiwemo ya kaskazini, yaani Sud Kivu na North Kivu, ambayo ni kaskazini mwa Kivu ya kusini na kaskazini ilichelewa uchaguzi wao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kwa sababu Kongo ni kubwa ndio, lakini kwa pointi yangu ni kwamba serikali inaweka nguvu nyingi sana kwenye kuhakikisha kwamba operesheni zake za kijeshi zinafanywa. Lakini mtazamo wa vyama vya siasa vingine ni hiyo, kama unavyosema, ni kwamba labda wanaweza kufanya uchaguzi hata kama vita inaendelea. Kwa maana hiyo ni kwamba rais aliyeko madarakani ndio amiri jeshi mkuu, manake huyo huyo ndio yuko vitani na huyo pia anatakiwa achaguliwe au asichaguliwe. Hapo ni changamoto kubwa.
Unadhani swala hili la uchaguzi linaweza kuzorotesha mapambano ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuhakikisha waasi wanaondolewa na kuleta hali ya usalama katika maeneo ambayo hivi sasa yanakabiliwa, hasa haya mapambano ambayo yapo na ile kundi la M23?
Kwa mtazamo wangu ni kwamba katika kipindi ambacho Kongo ilikuwa moja ndio wakati huu, kwa maana kwamba hata vikundi vidogo vidogo vya waasi vidogo vidogo ambavyo vilikuwa vya waasi dhidi ya serikali wanaungana na serikali kupambana kwenye vita hivi. Kwa maana hiyo ni kwamba Kongo kama taifa linazidi kuungana zaidi kwenye vita hivi. Kwa hiyo sioni kama Kongo inashindwa kwenda sababu hiyo. Nadhani kwamba hapo kuna jambo la msingi kuweza kuelewa kwamba operesheni za kijeshi zinavyoendelea. Kikubwa kinachotakiwa kufanyika sasa hivi kabla ya uchaguzi ni kwamba mkataba uliosainiwa Rwanda na uliosainiwa Nairobi uendelee kufanyiwa kazi ili hizi vita ziweze waasi waachane na silaha na nchi ya Kongo iendelee kuwa na amani kisiasa, lakini pia ili kuweza kufanya uchaguzi wake kama hivyo.
Hayo yakiendelea, hapo jana tuliripoti kwamba waasi kutoka muungano wa makundi yanayolisaidia jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliripoti kwamba waliwashinda nguvu na kuwafukuza waasi wa kundi la M23 kutoka Rubaya baada ya kudhibiti mji huo kwa muda mfupi. Jean Mulumba, msemaji wa kundi la waasi la Wazalendo, aliambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano makali katika mji huo yamesababisha waasi wa M23 kuondoka. Mulumba vilevile alisema kwamba muungano wa Wazalendo uliwafukuza waasi wa M23 kutoka Bihabwe, akiongeza kwamba vita haviwezi kukosa vifo na majeruhi, akiashiria katika mapigano hayo majeruhi na vifo vilitokea. Amesema kwamba mapigano yanaendelea Mweso, ambapo waasi wa M23 wanaudhibiti mji huo kwa sasa, akilishutumu jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa kutofanya vya kutosha kulisaidia jeshi la DRC kupambana na makundi ya waasi yanayopigana na serikali. Amedai kwamba sehemu ambazo zinashikiliwa na wanajeshi wa EAC ndiyo zinazotumiwa na waasi wa M23 kuingia kutoka Rwanda. Hao sio waasi wa M23, hao ni wanajeshi wa Rwanda, wanaingia wakiwa na silaha mpya za kisasa, wana sare mpya, tunajua sare zao. Aliongea hivyo na kuiambia VOA, lakini madai hayo yamekuwa yakipingwa na serikali ya Rwanda. Basi niseme shukran sana kwa Cosmas Bahali kutoka kituo cha usuluhishi wa migogoro IPCS na Mamona Thomas wa chama cha PDDCO kwa kuwa nasi katika sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia sekta ya elimu kama inaandaa wahitimu kujiajiri ama kushindana katika soko la ajira kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki. Kwa kuzingatia ongezeko la vijana wengi wasio na ajira, hata kwa wale waliomaliza shule za sekondari, vyuo vya elimu ya juu na vyuo vikuu, wadau mbalimbali umegeukia mifumo ya elimu kama inawaandaa vijana kuingia katika soko la ajira ama kujitengenezea soko la ajira wao wenyewe. Hayo yanajiri wakati sensa za mataifa mbalimbali ya Afrika zikionyesha kuongezeka kwa kiwango kikubwa kundi la vijana ambao wamekuwa wanaingia katika mitaa mbalimbali kutokana na ukosefu wa ajira licha ya kuzingatia elimu walizokuwa nazo. Wadau hao wameeleza kwamba mataifa hayo ya Afrika yana wajibu kushughulikia swala hili na kutafuta nyanja nyingine hasa kupitia elimu kuandaa vijana hawa kujiajiri na kuondokana na tatizo hili. Kutaka kujua nini hasa ambacho kipo na je, mfumo wa elimu hasa kwa mataifa ya Afrika ya Mashariki unatoa mwanya wa kuandaa vyema vijana hawa ili kuingia katika soko la ajira? Hapa nazungumza na mwalimu Castro David kutoka nchini Tanzania, ambaye anaeleza kile ambacho yeye anakiona kama tatizo ambalo limesababisha vijana wengi kutojiajiri ama kushindwa kuwa katika ushindani mzuri kabisa katika soko la ajira.
Sisi elimu yetu katika mfumo huu wa nchi za Afrika Mashariki kiukweli bado haimtengenezi mwanafunzi kuweza kuingia katika soko la ajira, kwa kuwa bado kuna mapungufu mengi sana katika mitaala yetu. Hii mitaala imekuwa ni ya zamani sana kiasi kwamba imeshindwa kufanyiwa marekebisho ili kuendana na hali ya sasa. Sasa kwa mfano, kwa nchi ya Tanzania bado tuna mitaala kwa kipindi cha ukoloni mpaka leo bado tunaendeleza. Na ndio maana unaona wanafunzi wengi wanaohitimu vyuo vikuu, wanaohitimu form 6 au kidato cha 4, bado ule uwezo wa wanafunzi kuweza kujitegemea bado. Ingawa mtaala unasema kwamba ni elimu ya ujamaa na kujitegemea, lakini bado wanashindwa ategemea serikali mwajiri. Na ukiangalia mifumo mingi, kuna baadhi ya nchi Afrika Mashariki ambazo zimebadilisha kidogo mifumo ili kuendana na hali ya soko la sasa. Lakini bado kuna hiyo sintofahamu ya marekebisho ya mitaala, kwa kuwa imekuwa kama vile changamoto. Labda nianzie hapo kidogo niseme hicho kwa kifupi, niona hivyo kwa sababu bado tuna shida ya mifumo hasa upande wa mitaala.
Ukiangalia hii mitaala ya sehemu nyingine, unadhani kiujumla ni vitu gani vya msingi ambavyo inakosa kuandaa wanafunzi hawa kuingia katika hili soko la ajira?
Mimi nadhani mitaala yetu ina katika Afrika Mashariki tunashindwa upande wa teknolojia. Teknolojia bado imekuwa ndogo sana katika kuwawezesha wanafunzi waweze kuwa kama wanafunzi wa mataifa mengine ambao wako vizuri katika masuala ya hii swala la ajira. Kwa hiyo ningependa sana yani kusema kwamba teknolojia yetu sisi bado iko chini sana, na kiasi kwamba ukiangalia tumeanzisha mifumo ya teknolojia katika shule za msingi, sekondari, lakini bado ule uwezo wa kuhimili teknolojia hii ni mdogo sana. Na ndio maana wengine wanakushinda kwa sababu ya teknolojia. Sababu ukiangalia sasa hivi vitu vyote vinaendelea katika teknolojia. Elimu teknolojia, hata ufundishaji wake sasa hivi teknolojia. Lakini sisi bado ukiangalia bako sisi Afrika Mashariki bado ule msambao, nchi za Rwanda, ukiangalia Burundi, hata Uganda, Tanzania yenyewe, ukiangalia Kenya, bado ule msambao wa teknolojia umekuwa ni wa hali ya chini sana. Na kama katika nchi unakuwa uchukua asilimia kubwa sana. Kwa hiyo tunaona wachache ndio wanaweza wakaperform na asilimia kubwa wakawa bado wako nyuma. Nadhani ni sehemu ya kidogo ndio kama niona kama ndio changamoto kwenye upande wetu wa elimu ili kuweza kuwa sambamba na soko la kisasa. Kwa sababu ya teknolojia imekuwa kama vile ni kama kitu ambacho kama kikwazo katika nchi za Mashariki.
Umezungumzia kwenye shule za msingi na sekondari ya juu. Vipi kwenye vyuo vya elimu ya juu na vyuo vikuu? Hali ikoje kwenyewe? Je, bado wanafunzi wanafundishwa katika hali ambayo wanatoka na uelewa wa kinadharia tu, au pia wakuwa tayari kuingia kwenye soko la ajira na kujiuza na kufanya vitu kwa vitendo?
Kwa asilimia fulani bado tuna shida katika upande wa vyuo vikuu, kwa sababu unaona tumekuwa na watu wengi sana wakitegemea serikali waajiri. Yaani ile hali ya mtu kusema ajiri mwenyewe yani bado sana. Kwa hiyo utaona mitaala, mifumo ya ufundishaji vyuo vikuu umekuwa mifumo tu ya kinadharia kwa ujumla, lakini sio mifumo ambayo mwanafunzi anaweza akatoka pale akawa na kitu. Lakini mimi katika vyuo vingine vya nchi za wenzetu, wanafunzi anapokuwa chuo kikuu anakuwa anapata muda pia hata kufanya kazi. Unaona anafanya kazi. Lakini kwa mifumo sisi hapa utaona ratiba zinaanzia asubuhi mpaka usiku, kiasi kwamba mwanafunzi akosi muda kufanya mazoezi wakati anayosomea. Ina maana kwamba inakuwa ni ngumu tena mwenyewe kujidhihirisha ili aweze kuendana na mifumo ya kielimu, kwamba huko anasoma darasani na pia anaweza kupata kazi sehemu fulani. Kwa mfano, mwanafunzi hapa tuseme mwanafunzi anasomea masuala ya engineering, yeye anaweza akapata muda jioni ile baba muda wa jioni kwenda kufanya practical maeneo mbalimbali, ili aweze kuona kwamba mifumo anayosoma darasani na huko vinaendana. Lakini hizi vipindi vya kwa binamba mwanafunzi anakuwa acha nafasi ya kufanya kazi na kuwa hani, kiasi kwamba anakuwa ni nadharia zinakuwa nyingi zaidi kuliko vitendo. Kwa hiyo inampekea mwanafunzi hata anapohitimu bado ule uwezo wa kupambana na mazingira anashindwa, kwa sababu muda wote anaosoma tokea shule ya msingi mpaka chuo kikuu hakupata wasaa wa kufanya kazi akiwa anasoma. Kwa hiyo inamfanya mwanafunzi kutokuwa na uwezo wa kujitegemea kupambana anapokuwa na hitimu kwenye hizi shule za sekondari na hizi za vyuo vya kati.
Kuna mambo mawili hapa. Swala la kwanza ni mwanafunzi kujiajiri, lakini swala la pili ni kuwa mwanafunzi kuwa yuko tayari katika soko la ajira. Je, vitu hivi vinaandaliwa vipi sasa, ama nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili mwanafunzi akitoka hapo awe na nyenzo hizi mbili ambazo zinaweza kumwezesha kujiajiri mwenyewe, lakini vile vile awe tayari kuajiriwa, japokuwa haya ni masuala mawili yanaweza kuwa tofauti fulani.
Jambo la msingi hapa ni kulia upesa mitala yetu jinsi tunavyomwandaa mwanafunzi anapohitimu, kwa sababu lazima tufanye marekebisho mitala yetu, na pia hata mfumo mzima wa elimu katika Afrika Mashariki ili tubadilishe, ili wanafunzi wanapohitimu wasiwe tena na mawazo ya kuajiriwa, wawe na mawazo wao ndio waende wakaajiri watu, sababu tayari wana mawazo ambayo yanafanya kazi. Lakini sasa kwa ujumla bado tuna mifumo ambayo haiwezi ikamwandaa mtoto kuwa kujidakia akajitegemea au akajiajiri. Kwa cha msingi turudie mitaala yetu, tufanye marekebisho na uwe mdahalo wa jumuiya nzima ya Afrika Mashariki, kwamba sasa tunakaa kwa kama kitu kimoja na tuone ni namna gani ya kusaidia wanafunzi wetu ili watakapokuja kuhitimu waweze kujitegemea. Lakini kwa namna nyingine haitawezekana, itakuwa mambo ni yale yale tu. Lakini lazima turudie mitaala yetu, tufanye marekebisho, tuweze kusaidia wanafunzi hawa waweze kujiajiri wenyewe katika soko la ajira.
Ni Mwalimu Castro David akizungumza nami kuhusiana na kile ambacho kinaelezwa kuwa ni tatizo lingine ambalo linakumba jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini bara zima la Afrika kwa ujumla, kwa sababu mamilioni ya vijana kutoka vyuo vikuu, vyuo vya elimu ya juu, halikadhalika shule mbalimbali za sekondari, ambao wamekuwa wakiingia katika soko la ajira, lakini bado tafiti zinaonyesha walio wengi wanatoka wakiwa katika taasisi hizo za elimu bila ya kuwa na nyenzo ama ustadi mkubwa katika kukabiliana na mikiki ya ajira, lakini vile vile ya wao wenyewe kuwa wabunifu katika kutumia fursa mbalimbali za kujiajiri. Tatizo hili, na wadau wanaeleza kwamba ni jukumu la serikali za mataifa husika kuangazia upya namna mitaala ya elimu inavyopaswa kuwa ili kuendana na hali halisi ya dunia hii ya leo, ambayo ni dunia ya ujasiriamali, kwa sababu kote ulimwenguni tatizo la ajira kwa kutokana na kukua kwa teknolojia linaendelea kupungua. Hata hapa Marekani inaelezwa vile vile kiwango cha sehemu za ajira mbalimbali kimepungua kutokana na kuongezeka kwa masuala mengine ya teknolojia. Basi hayo ndiyo ambayo tuliangalia katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Lakini ikumbukwe vile vile katika sehemu yetu ya kwanza tuliangazia kauli ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Rais Felix Tshisekedi, ambaye alitoa siku ya Jumatatu na kueleza kwamba mzozo na waasi mashariki mwa nchi hiyo unaweza kuvuruga maandalizi ya uchaguzi ambao umepangwa kufanyika Desemba 20 mwaka huu wa 2023, ambapo tume ya uchaguzi ya Kongo ilianza kuandikisha wapiga kura Februari 17 katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambalo baadhi ya sehemu zake zinakaliwa na waasi wa M23, wanamgambo wanaoongozwa na Watutsi, ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi dhidi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa karibu mwaka mmoja hivi sasa, na waasi hao wakielezwa kusaidiwa na taifa la Rwanda, habari ambazo zimekanushwa vile vile na Rwanda likisema kwamba yenyewe halihusiki, isipokuwa mgogoro wa taifa la DRC unaanzia ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Washington DC, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami, na usikose siku nyingine katika kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Shukran kwa kuwa nami.